Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Gjasat për antarësimin e Kosovës në Interpol edhe këtë vit janë minimale, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë. Reformat në drejtësi në Maqedoninë e Veriut shihen si të domosdoshme për datën e bisedimeve me BE-n. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lobimi për antarësimin e Kosovës në Interpol po sfidohet nga kundër lobimi i Serbisë. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se gjasat e antarësimit të Kosovës edhe këtë vit janë minimale. Institucionet e Kosovës në anën tjetër kërkojnë nga Bashkimi Evropian që të ndikojë të palës serbe në mënyrë që të ndalë fushatën kundër antarësimit të Kosovës në Agjencinë Ndërkombëtare të Policisë. Hollësit nga Arton Konushevci.
Antarësimi Kosovës në Interpol është një qëllim që po synon të realizohet që nga viti 2010, edhe si vjet Kosova ka paraqitur kërkesën e saj për antarësim, e cila është proceduar dhe është futur në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit, që do të mbahet në Kili gjatë muajit tetor. Asambleja e Përgjithshme shihet si finale, ku do të vërtetohet nëse Kosova i ka apo jo votat e mjaftueshme për antarësim dhe se faza kryesore konsiderohet ajo e lobimit për sigurimin e votave nga vendet antare. Për shkak të mungesës së votave, Kosova pati dështuar vitin e kaluar që të antarësohet në këtë organizat. Lobimi i Kosovës për antarësim, sikurse edhe viteve të tjera, po sfidohet nga kundër lobimi i Serbisë. Procedurat e antarësimit të Interpolit parashihen sigurimi i 2/3 të votave të vendeve pjesëmarrëse në Asamblenë e Përgjithshme. Platora Avdiu, njohës i çështjeve të sigurisë ulumtues në Qendrën Kosovare për studimet e sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se pa bërë një analizë që çoi në dështimin e antarësimit të saj vitin e kaluar, nuk do duhej të hynte fare në procesin e votimit në takimin e radhës së Asamblesë së Përgjithshme. Sipas tij, gjasat edhe këtë herë janë minimale që Kosova të antarësohet në Interpol.
Duke vlerësuar procesin, nuk mendoj që edhe ekziston ndonjë shpresë mund të antarësohemi. Sigurisht që ndoshta ta zhvillimet e fundit politike që kanë ndonjë ndoshta munden potencialisht ashtu me dëmtuar, mirë po procesi edhe ashtu është shumë i dëmtuar për shkak të dështimit vitin e kaluam. Ndërkohë prapë asambleja do të mbahet me një vend i cili nuk e ka njoftë Kosovën.
Qeveria e Kosovës aktualisht po vepron si një qeveri në dorëheqje pasi që Ramush Radina ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit. Zëvendësministri i jashtëm në dorëheqje Anton Berisha i tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian si lehtësues i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet që të ndikonte te pala serbe që të ndali lobimin kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare.
Qështja, si punë tjera janë kry ose nuk janë kry. Qështja është, a ka nevoj me zdo proces normal më shëndrun të mashtu një farë lufte politike apo jo. Interpoli është qështje sigurisë, teknike, të më onë është ka të baj me sigurinë Kosovës, Trajonit, Evropës, të më onë kjo është nuk do të duhet politizuar.
Përveç dialogut të Brukselit, ai thot se edhe procesi i Berlinit, në të cilin bëjnë pjesë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, e parashë bashkëpunimin. Përderisa Berisha pret ndikimin e Bashkimit Evropian për ta ndalë lobimin e Serbisë, një gjë të tillë nuk e pret kabineti i ministrit të jashtëm në dorëheqje Bexhet Pacolli. Nga zyra e Pacollit, këshilltari i tij Etlir Zyberaj thot se Serbia me veprimet e saj, siç është pengimi i Kosovës për antarësim në Interpol, është duke dëmtuar në masë të madhe sigurinë jo vetëm rajon nale por data globale.
Personalisht nuk pres absolutisht asnjë veprim Bashkimit Evropian në raport me Serbinë dhe kjo është zgjedhje se jo vetëm Kosovën, por për krejt vendet tjera në Ballkanin Perëndimor që aspirojnë integrimin mbaj.
Ai thos se çastja e Bashkimit Evropian dhe mekanizmave ndërkombëtar kur vjen në shprehje sjellja e Serbisë në raport me Kosovën është jashtëzakonisht e padrejtë.
Serbia tolerohet në çdo variant, në çdo rrafsh. Serbia tolerohet kur bën ushtrime ushtarake, manovra ushtarake me Rusinë dhe me vendet që rrezikojnë sigurinë nacionale të gjitha vendeve evropiane. Serbia tolerohet kur promovon kriminalët e luftës, kur i vendos ata në pozita të larta shtetërore.
Pavarësisht sfidave, Zybera i thotë se Kosova edhe në këto rrethana kur qeveria është në dorëheqje do t'i vazhdojë përpjekjet për sigurimin e mëtejshëm të vendeve anëtare për antarësim.
Antarësimi i Kosovës në Interpol është pjesë e agjendës së kësaj organizate, është futur, është bërë pjesë e agjendës muajin e kaluar. Dhe gjatë të punimeve të asamblesë përgjithshme do të hudhet në votim kërkesa e Kosovës për antarësim.
Ndërkohë Plator Avdiu mendon se si vjet gjasat e Kosovës janë edhe më të vogla që të merë mbështetjen e votave të nevojshme për antarësim. Komiteti Ekzekutiv i Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Interpol tashmë ka vendosur në favor të dërgimit të dosjes së policisë së Kosovës për votim në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate, e cila si vjet do të mbahet në Kili. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Problemet teknike në sistemin operativ të Telekomit të Kosovës që kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit kanë ngritur shqetësime të mëdha në Kosovë. Ekspertë të çështjeve të telekomunikimit thonë se një sistem jo i mirë operativ rrezikon edhe sigurinë kombëtare. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Telekomi i Kosovës, i cili po përballet me probleme financiare gjatë ditëve të fundit, është ballafaquar me probleme teknike në sistemin operativ, të cilat thuhet se u eliminuan të premten. Megjithatë, mos funksionimi në nivel të duri i telekomunikimit ka ngritur shqetësime të mëdha për shkak se ndikon edhe në sigurinë nacionale. Marë parasysh që problemet e krijuara për gjatë dy ditëve vështërsuan komunikimin me numrat e emergjencave. Operatori Vala, që funksionon në kuadër të Telekomit, ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Qendresa Arifi, një qytetare nga Prishtina, tregon se nuk ka arritur të shfrytëzoj asnjë shërbim nga Telekomi i Kosovës gjatë dy ditëve të fundit. Ajo thot se nuk ka pranuar asnjë thirrje dhe nuk ka mundur të bëj thirrje përmes lidhjeve telefonike.
Këto dy ditë e fundit kam pas problem shumë me komunikim me telefon për shkak se vala sigurisht ka pas probleme, kështu që nuk kam ujt me pranu thirrje ose me po.
Zëdhënësi Telekomit të Kosovës Arsim Bilalli tha për Radio Evropa e Lirë se problemet kanë ardhur si pasojë ngarkesës së rrjetit, por që si të tilla sipas tij janë eliminuar tani.
Ju kemi njëftuar dhe marët, probleme teknike në sistemin operativ të volës kanë shkaktuar pengesa në komunikim në disa zonat e caktura gjatë ditëve të fundit. Dhe kjo ka ardhur si pasoj e ngarkesës së madhe që ka pasur në rrjet, përfshirë edhe diasporën që kanë ardhur edhe njerëzit pushuesit e huaj. Mirë po, ekipet teknike të kompanisë sonë kanë bërë përpjekje të vazhdueshme për të eliminuar të gjitha problemet e shfaqura dhe për rrjedhoj të gjitha problemet teknike në sistemin ton operativ tashmë janë eliminuar.
Ndërkohë Driart Elshani, ekspert i çështjeve të telekomunikimeve, thot për Radio Evropa e Lirë se ajo çfarë ka ndodhur në ditët e fundit me sistemin operativ të Telekomit të Kosovës nuk do të duhej të ndodhte, pasi që rrezikon sigurinë nacionale.
Ka impakt shumë të madh në sigurinë nacionale, pak se gjitha komunikimet, gjitha telekomunikimet sot bëhen përmes rrjetit mobil. Edhe është shumë e rëndësishme që rrjeti mobil të jetë funksional, edhe cilësia e shërbimeve të jetë ai i duri edhe i nevojshëm. Prioritet numër 1 për Telekomin Kosovar duhet të jetë funksionimi normal i rrjetit dhe funksionimi efikas. Sidomos problemet, domethënë që shkakton një rënje të tillë, një avari të tillë sistemit operativ të Telekomit Kosovës, është se afektohen edhe shërbimet emergjente.
Telekomi Kosovës është futur në krizë të thellë financiare tani sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ligji për prokurorinë publike në Maqedoninë e Veriut dhe përfundimi i proceseve gjyqësore kundër zyrtarëve të paditur nga prokuroria speciale vlerësohen si shumë të rëndësishme për hapjen e bisedimeve për antarësim midis Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut. Por njohësit e çështjeve politike dhe të sigurisë thonë se qeveria e kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev nuk po bën aq sa duhet për arritjen e këtij objektivi. Sipas tyre, pa një ndërhyrje më të fuqishme nga jashtë, vështirë se partitë politike do të merren vesh për ligjin e prokurorisë publike dhe reformat e tjera në drejtësi. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Reformat në drejtësi, respektivisht miratimi i ligjit për prokurorinë publike, që pritet të zgjidhë dhe statusin e prokurorisë speciale, janë vendimtare për marrjen e datës së bisedimeve për antarësim të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike dhe të skenës ndërkombëtare, duke e komentuar porositë qarta nga Bruxelli dhe Washingtoni, që i përcollën në Shkup komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe ndihmës sekretari amerikan i Shtetit Philip Riker. Nikola Dujovski, njohësi çështjeve politike dhe të sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e kryeministrit Zoran Zaev është larg realizimit të pritjeve të qytetarëve për kthimin e drejtësisë apo sundimin e shtetit ligjor, që sipas tij ishte kapur në skajshmërinë nga pushteti i kryeministrit Nikola Gruevski. Dujovski thekson se fatkeqësisht edhe pushteti aktual sipas tij po dëshmon se pa një ndërhyrje të fuqishme nga jashtë, vështirë se do të arrije në reformat e nevojshme për të ardhmën e vendit.
Za žal, nije ne me preduva sme vovije dve godini od koga je Zaev na vlast vov, što i gledam edhe ka pohtom me bez međunarodni posrednici.
Për fatë të keqe, ne në këto dy vite që kur Zaevi erdhe në pushtet, nuk kemi shënuar ndo një përparem dhe sërish e shojmë se pa ndërmjetësim nga jashtë punët e nuk në shkojnë si duhet. Pas këtyre vizitave dhe atyre që mund të ndodhin, presë që të kemi përparim dhe përdalim nga e kaluara, tani do të shmangimi bisedave të gjata e të mundimshme, thotë Dujovski. A i ndërkohë thekson nevojën që institucionet të kryejnë detyrimet e tyre në funksion të përmbushjes së reformave të domosdoshme për afrimin e vendit të drejt Bashkimit Evropian. Kuptohet se gjithë kjo mbështetje do të jetë kot pa reformat e nevojshme në sistemin e drejtësisë. Në veçanti kur shohim se edhe prokuroria speciale por edhe organet tjera të drejtësisë janë vënë në pikpyetje, thotë Dujovski. Ishte diplomati Muhammed Halili, i cili ka qenë edhe deputet në disa përbërje parlamentare, thekson rëndësinë që kanë reformat jo vetëm në drejtësi, por edhe sektor të tjerë, që edhe dy vjet pas ndërimit të pushtetit vazhdojnë të jenë të politizuara apo në shërbim të politikës ditore.
Konsideroj se realiteti është i tillë. Provat kanë treguar se kur bisedohet për çështje shumë të rëndësishme edhe për vendimet cilat kanë të bëjnë me ardhmërinë shtetit, e që pozita dhe opozita nuk kanë qëndrim të njëjtë, atëherë, për ndërmjetësimin e të huajve, kjo që është e pamundshme.
Thot Halili, si pas ti dëshprimi i qytetarëve është i madh nga prokuroria speciale, e cila nuk arriti të arsyetoj besimin e madh që kishten nga qytetarët për vendosjen e drejtësisë në vend.
Fatkeqësisht nuk tregoi se është e gatshme e aftë që ta çoj punën deri në fund, saqë ka mundësi që pjesëtarë të specialistë të kenë qenë të involvuar në marrjen e rushfetit.
Thotë ishte diplomati Muhammed Halili. Debati për reformat në drejtësi po vazhdon tani një kohë të gjatë dhe partitë nuk po merren vesh, kryesisht për prokurorinë speciale, pa ditë penale që kanë ngritur ajo ndaj ishte zyrtarëve e që kanë për bazë aferën e përgjimeve. Por qeveria e kryeministrit Zoran Zaev ka dorëzuar në kuvend një draft ligje për prokurorinë publike pa mbështetjen e opozitës dhe në vend të prokurorisë speciale ka propozuar një prokurori të re për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë dhe në vend të Katica Janevës për drejtuese të kësaj prokurorie ka propozuar Vilma Ruskovskën, të cilën opozita e quan dorë të zgjatur të kryeministrit Zoran Zaev. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informojeni edhe në llogarit Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.